havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 10-oktyabr juma, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Islom Karimov mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitida ishtirok etish uchun Minsk shahriga keldi. Estoniya parlamenti bir jinsli ittifoqni qonuniylashtirdi. Ebola virusini yuqtirganligi gumonlanayotgan britaniyalik vafot etdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9-oktyabr kuni mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etish uchun Minsk shahriga keldi. Bu haqda O'zA axborot agentligi xabar berdi. Prezident Karimov 10-oktyabr kuni bo'lib o'tadigan davlat rahbarlarining tor doirada va kengaytirilgan tarkibda o'tkaziladigan uchrashuvlarda ishtirok etadi. Sammit davomida hamdo'stlik mintaqasida xavfsizlikni mustahkamlash, narkotiklar nazorati, qonuniy migratsiyaga qarshi kurashdagi hamkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan hujjatlar imzolanishi ko'zda tutilmoqda. Minskdagi sammitda Ukraina prezidenti Petro Poroshenkodan tashqari MDHga a'zo barcha davlat rahbarlari ishtirok etadi. Avvalroq Ukraina MDH tarkibidan chiqish niyatini bildirgan edi. Estoniya sobiq Sovet respublikalari orasida bir jinsli ittifoqni qonuniylashtirgan ilk davlat bo'ldi. Mamlakat parlamenti 9-oktyabr kuni fuqaroviy ittifoq to'g'risidagi qonun loyihasini yakuniy o'qishda ma'qulladi. Qonun loyihasi 40 ta deputat tarafdan yoqlandi. 38 ta deputat unga qarshi ovoz berdi. Ovoz berish jarayonida ko'plab deputatlar joyida yo'q bo'lgan yoki betaraf qolgan. 2016 yildan boshlab kuchga kiradigan ushbu qonun juftliklarga jinsidan va orientatsiyasidan qat'iy nazar o'z fuqaroviy ittifoqini qonuniylashtirishga imkon beradi. Qonun bir jinsli fuqaroviy ittifoq ishtirokchilariga bir-birining bolalarini asrab olish huquqini beradi. Yangi qonunda ularga boshqa bolalarni asrab olish huquqi berilmagan. Estoniyada fuqaroviy ittifoq rasmiy nikohga alternativa qatori kiritilgani aytilmoqda. Yangi qonun tashabbuschilariga ko'ra, bugungi kunda Estoniyaning 10% aholisi nikohini rasmiylashtirmagan va fuqaroviy nikohda yashab keladi. Ebola virusini yuqtirganligi gumonlanayotgan britaniyalik erkak Makedoniyada vafot etdi. Shifokorlarga ko'ra, Britaniya fuqarosi 9-oktyabr kuni Skopje shahridagi kasalxonaga zudlik bilan olib kelingandan so'ng vafot etgan. Makedoniya yuqumli kasalliklar komissiyasining bildirishicha, britaniyalikda kuchli isitma, qusish va ichki qon ketishi alomatlari bo'lgan va uning holati tezda yomonlashgan. Kasallik qon namunasi analiz uchun Germaniyaga yuborilgan aytilmoqda. Skopjedagi britaniyalik yashagan mehmonxona vaqtincha yopilgan, ishchilari esa mehmonxona ichida izolyatsiyaga olingan. Ebola virusi joriy yilning mart oyidan beri qariyb 4000 kishining yostig'ini quritdi. Afrikadan tashqari ushbu virusni yuqtirib olgan birinchi inson ekan taxmin qilinayotgan ispaniyalik hamshiraning sog'lig'i 9-oktyabr kuni og'irlashgani aytilmoqda. U va yana 7 kishi Madriddagi kasalxonada izolyatsiyada davolanmoqda. Eslatamiz, hozirgacha Ebolaga qarshi litsenziyalangan vaksina yoki davolash usuli ishlab chiqilmagan. AQSh harbiy kuchlari 9-oktyabr kuni Suriyaning qamalda qolgan Kobani shahri atrofidagi islomiy davlat pozitsiyalariga yana 9 ta havo hujumini uyushtirdi. AQSh markaziy qo'mondonligi bayonotida aytilishicha, Kobanining janubiy qismida amalga oshirilgan 6 ta havo hujumida islomiy davlat egallagan 2 ta bino, 1 tank va pulemyot hamda 1 nechta jangarilar guruhi yo'q qilingan. Kobani shahrining shimolida uyushtirilgan 3 ta havo hujumida esa 2 ta jangarilar guruhi va 2 ta bino yo'q qilingani aytilmoqda. AQSh va unga ittifoqdosh mamlakatlarning harbiy amaliyotlariga qaramay islomiy davlat jangarlari kurashni davom ettirayotgani va ayni damda ular Kobani shahrining 3dan 1 qismini egallagani xabar qilinmoqda. Kobani shahrini himoya qilayotgan kurd jangarlari qo'mondoni islomiy davlat yangi pozitsiyalarini egallaganini tasdiqladi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi 2016 yilgi Osiyo chempionatlarini Toshkentda o'tkazish uchun ariza topshirdi. Bungacha O'zbekiston 2 marta 2006 va 2010 yillarda futzal bo'yicha Osiyo birinchiligiga mezbonlik qilgan va har ikkala safar ham O'zbekiston finalgacha yetib borgan edi. 2016 yilda o'tkazilgan 16 Osiyo chempionatida kuchli to'rtlikka kirgan terma jamoalar o'sha yili Kolumbiyada bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Aziz Sinoat, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishingiz va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Yangilikləri də bu Azadlik Radiosu.
Azadlik Radiosu internet saytı mənzili www.azadlik.org.
Saytımız mundarijasi, eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng va shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga marhamat qiling. Toshkent bojxona omboridagi yong'inda 27 yashar o't o'chiruvchi halok bo'ldi. 8-oktyabr tunida Toshkentning shimoliy vokzal yonidagi omborda o'simlik yog'i solingan 4 ta sisterna hamda yelim o'yinchoqlari ortilgan bir qancha vagon yongan. Yong'inga qisqa tutashuv sabab bo'lgan deyilyapti. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda omborxonaning qasddan yondirilgan bo'lishi haqidagi farazlar ham ilgari surilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Ozodlik manbalariga ko'ra, yuk yonboridagi yong'in 8-oktyabr tunida sodir bo'lgan va deyarli ertalabgacha davom etgan. Yong'inni o'chirish paytida Toshkent yong'in xavfsizligi xizmatining bir xodimi halok bo'lgan. O'simlik yog'i solingan 4 ta sisterna hamda yelim o'yinchoqlar ortilgan bir qancha vagon yonib ketgan. Aytilishicha, voqea joyida tergov-tekshiruv ishlari bormoqda, hozircha yong'in sabablari xususida aniq bir xulosaga kelinmagan. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi xodimi yong'in sabablari o'rganilayotganini aytdi. Yong'inga qisqa tutashuv sabab bo'lgan deyilyapti. Alanga tezda omborxonadagi yog' solingan bir qancha sisternalarni qamragan, ichida plastik o'yinchoqlar bo'lgan vagonlar ham yongan deb bildirdi Toshkent yong'in xavfsizligi boshqarmasi rasmiylaridan biri. Guvohlarga ko'ra, yong'inni o'chirish uchun 9 ta o't o'chirish komandasi va 20 dan ziyod o't o'chirish mashinasi jalb etilgan. O't o'chirish jarayonida Toshkent yong'in xavfsizligi boshqarmasining 27 yoshli xodimi Bahrom Ergashev halok bo'lgan. Bojxona ombordagi yong'inda o't o'chiruvchining halok bo'lishi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama etilmoqda. O'zini marhum o't o'chiruvchining akasi deb tanishtirgan Erkin Goyipov Facebook tarmog'ida shularni yozadi. Meni ukam Ergashev Bahrom Ulug'bekovich yong'in payti vazifasini bajarayotib halok bo'ldi. Kecha dafn etdik, ikki farzandi yetim qoldi. Hokimiyat yong'inda qurbon bo'lganini tasdiqlamayapti. Achinarlisi, u kim uchun jonini berdi deb yozdi Goyipov. Aytilishicha, yong'in payti o't o'chiruvchi ustiga naves ag'darilgan, hamkasblari uning hayotini qutqarib qola olmaganlar. Facebookdagi muhokamaga qo'shilgan Tim Komilov, mana shunaqa vatan uchun joningni berasan, u senga parvo ham qilmaydi deb yozadi. Yong'in ro'y bergan yuk tushirish ombori Toshkentning shimoliy vokzali yonida joylashgan. Ozodlik manbalari ta'kidlashicha, hozir yong'in ro'y bergan omborni militsiya va prokuratura xodimlari qurshab olgan. Omborda tungi smenada navbatchilik qilganlar so'roq qilinmoqda. Facebookdagi voditeli Toshkentda guruh a'zolaridan birining yozishicha, yong'in ro'y bergan omborxona atrofidagi yo'llarni yog'li suv bosgan. O't o'chiruvchilar yonayotgan yog' sisternalarga suv purkagan, hamma yoqda yog'li suv deydi Hikmatov Solih ismli vazifali Toshkent guruhining a'zosi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda omborxonaning qasddan yondirilgan bo'lishi haqidagi farazlar ham ilgari surilmoqda. Yaqinda Toshkent viloyati bojxona xizmatining bir guruh rahbar xodimlari poraxo'rlik va tamagirlikda ayblanib qamalgan edi. Taxminlarga ko'ra, yong'in bojxona xodimlari ustidan borayotgan tergov jarayoni bilan bog'liq bo'lishi mumkin. So'nggi yillarda Toshkentdagi Chinni bozori, Qatoltor, Ulgurji bozori, Askiya va Parkent bozorlarida ro'y bergan yong'inlarning ham keng ko'lamli jinoyat va qonunbuzarlik izini yopish uchun qasddan uyushtirilgani haqida farazlar mavjud. Rasmiy xulosalarda esa bu yong'inlarning qisqa tutashuv bois yuzaga chiqqani qayd etilgan.
Hurmat Bobojon edi. Aziz tinglovchi, voqea to'g'risida bizga xabar yetkazing, tafsilotlarini keyin bizdan tinglashingiz mumkin.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Chiroqchi tumanining Postin qishlog'ida istiqomat qiladigan 60 yashar moyli buvaning yubiley, kelin tushirish va nevaralarining sunnat to'yini Chiroqchi tumani hokimi Ravshan Komilov buzdi. To'yga kelgan mehmonlar hokim bilan birgalikda kelgan militsiya xodimlarini ko'rib, yeyayotgan ovqatlarini ham tashlab qochdi. Mahalliy fermer xo'jaligi rahbari, maktab direktori, o'qituvchi va boshqa nozik mehmonlar esa o'zlarini to'y